îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre un subiect recent, poate foarte dezbătut în media internaționale, dar în această ocazie sunt interesat să arunc o lumină nouă asupra votului pe care britanicii l-au dat pentru Brexit. Ceea ce este surprinzător, cu siguranță multe lucruri sunt neașteptate, dar este cu totul surprinzător faptul că, începând cu a doua zi, mulți englezi au început să se informeze și să caute pe internet tot felul de date, de analize, de prognoze despre Brexit. Era de așteptat ca aceste căutări să fie înainte de votul dat de fiecare englez în parte și nu după. E bine, lucrurile acestea țin de modul în care oamenii se informează, lucrurile acestea țin de opțiuni politice care sunt mai mult sau mai puțin întemeiate, dar ceea ce este foarte important este următorul aspect și despre el aș dori să discutăm în această ocazie. Sunt tot mai mulți oameni care au opțiuni nejustificate, neîntemeiate rațional. Gregarismul este tot mai puternic. Sunt oameni care se duc în stânga sau în dreapta și nu știu de ce o fac. Naționalismele sunt mai agresive. Partidele care luptă împotriva establishmentului politic sunt tot mai puternice și mai vizibile pe scena politică. Oamenii ajung să urască și nu știu de ce urăsc. Ajung să voteze destinul unei țări și nu știu de ce o fac. Olandezii votează împotriva unui tratat de asociere cu Ucraina și nici măcar nu au argumente raționale pentru acest vot. Scoțienii vor să iasă din Regatul Unit și nu au motive raționale să o facă. Suntem într-o perioadă în care instinctele, pornirile contează mai mult decât analiza rațională, decât discernământul. Încotro ne ducem? Se pare că intrăm într-o perioadă dificilă a istoriei europene și nu numai, și atunci ne putem întreba care este catargul de care ne putem lega pentru a nu derapa total. Care sunt malurile de care ne putem agăța pentru a nu ne înneca? Sunt câteva certitudini, sunt niște instituții, sunt niște modele la care putem apela pentru a ne păstra echilibrul și care sunt acestea. Discutăm împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cunoașteți cu siguranță exemplul pe care l-am invocat la început, englezii care au votat și nici măcar n-au știut ce votează și era cu totul de neașteptat să vedem chiar în Marea Britanie atâta iraționalitate a votului, pentru că despre asta este vorba, dincolo de anumite argumente. Oamenii au început să se informeze după. Este un dicton, crede și nu cerceta. Și de multe ori credeam că acest dicton era valabil într-o epocă istorică, ținea de o anumită autoritate a clerului în fața enoriașilor. Ei, clericii, erau singurii îndreptățiți să interpreteze Biblia și să o prezinte poporului, care nici măcar nu se îndelenticea cu lectura textului sacru, dar minte cu interpretarea. Ei bine, dar în ciuda faptului că astăzi există social media, în ciuda faptului că suntem invadați de informații, în ciuda faptului că există televiziuni, există surse de informare alternative. Deci, în ciuda acestui ocean informațional, omul încă se bazează, încă își conduce opțiunile fundamentale ale vieții după acest dicton. Crede și nu cerceta. Cum vă explicați faptul că tocmai în Europa Occidentală sunt atâția oameni care gândesc în felul acesta?
Uite, în timp ce tu vorbeai, au început să plouă niște gânduri și am căutat să nu le pierd. Spune că există un ocean informațional și, într-adevăr, astăzi e atât de mare este influxul de date încât s-a transmis din partea, știu, unei comisii universitare prea multe lucrări de doctorat. Nu le mai putem asimila, nu le mai putem include într-o bază de date, pentru că sunt prea multe. Există cu adevărat un ocean informativ. Paradoxal este că acest ocean nu este utilizat. Adică vrei să spui că oamenii produc și n-au piață de desfacere? Piața există virtuală, există arhive.
Nu produc pe stoc.
Produc pe informație. Stoc. Aici e nenorocirea. Pentru că gustul sau instinctul de informare, de cercetare, de cunoaștere, este eventual o amintire, sau în multe cazuri, o amintire a trecutului. De ce oamenii nu mai cercetează? Există o situație metaforică, zic eu. Există furnicile care sunt foarte inteligente, își au roluri și așa mai departe. Au o organizație formidabilă. Există furnici paznici, există furnici moașe sau, știu, guvernante, furnici culegătoare, tot felul de categorii departamentale într-un mușuroi. Există însă o gânganie numită afidă. Afidele. Niște gâze de mirce. Și aceste gâze se hrănesc doar cu puietul furnicilor. Ei, cum poate să intre o afidă în mușuroi? Că imediat e decapitată. Stai! Și aici este șmecheria. Afida produce o secreție, o excreție, este rezultatul consumului coconilor sau a larvelor de furnici și excreția aceea este dulce și, să spun așa, halucinantă. Și stau la rând furnicele războinice să sugă ceva din secreția aceea bună în timp ce afida papă larvele furnicilor. Este cumplit. Și știi cum se termină istoria? Că stupul, furnicarul moare și afida își caută alți fraieri.
În paralelă, cine sunt afidele de astăzi?
Afidele sunt toate sursele de entertainment. Toate cele care ne satură spiritul epistemologic de cunoaștere, de descoperire a lumii. Tu stai și mănânci popcorn sau semințe sau bei Coca-Cola, mai bine n-ai bea-o, așa, și stai frumos și îți dă internetul, televizorul, ce îți pohtește inima. Iar în urma acestui duș, că nu intră în tine, lunecă pe lângă tine, tu crezi, tu ești satisfăcut, îți este amorțit spiritul cercetător, nu mai simți nevoia, nu mai există acea pornire, acea scânteie de a cerceta lumea.
Și de ce am ales acest subiect? Nu neapărat pentru a discuta despre Brexit. Este doar un pretext pentru emisiunea de astăzi. Dar m-a surprins ceva într-un mod foarte neplăcut. Intrăm într-o perioadă în care oamenii sunt tot mai gregari și tot mai puțin individualiști. Noi credeam că ne ducem către o epocă a individului rege. Individul autonom, care protestează, care nu acceptă nimic deasupra capului, care vrea să judece cu propria minte, care nu vrea modele, este model pentru sine, este individul rege, copilul rege. Și copilul acesta este atât de orgolios încât vrea să judece cu propriul cap tot ce îi se pune înainte. Nu acceptă nicio servitute. Așa credeam că sunt lucrurile. Mulți am crezut că Uniunea Europeană este un proiect care benefic. Ne duce către un progres continuu. Pace, liniște, integrare, piață unică pentru desfacerea mărfurilor, piață unică pentru circulația banilor, pentru forța de muncă, pentru turism, piață unică, piață unică, piață unică. E bine, credeam în lucrurile acestea și credeam că suntem pe un drum cu sens unic. E bine, dar începem să descoperim, întorcându-mă la primul exemplu, că individul nu este nici pe departe atât de autonom pe cât se credea că este sau își dorea să fie. în mintea lui. Există această autonomie.
El crede că e autonom.
El crede despre sine că este autonom.
Și e păcălit.
A consumat acea substanță dulce și euforizantă a individualismului. Dar în esență, el nu este nici pe departe atât de liber. El nu-și studiază cu atenție sursele de informare. El nu compară, el nu digeră. Pur și simplu ingurgitează cantități mari de informații
care sunt aservite.
Care sunt aservite, care sunt direcționate de demagogi și de populiști.
Ah, îmi place.
Trăim într-o epocă a demagogiei și a populismului ieftin. Trăim într-o epocă în care lideri politici irresponsabili, așa, din câteva replici, pot să smintească largi categorii de votanți.
Știi de ce?
Chiar... În ce lume intrăm?
Uite, tu spuneai bine că omul a mizat pe rațiune, pe responsabilizarea omului ca unul care devine informat și alege în cunoștință de cauză.
Dar el este rebel. Omul modern este, prin structură, rebel, nesupus, autonom. Așa
dar,
vrea să
dar
fie.
Dar știi că este rebel și împotriva rațiunii.
Este cunoscut faptul că filozofia, ca și disciplină a gândirii umane, filozofia se află într-un impas, într-o criză, iar impasul se numește existențialism. În existențialism, filosoful a descoperit că nici rațiunea nu îi ajută, nici ea nu îi poate fi de folos în a-și găsi sensul vieții. Și că Sartre, mă rog, și mulți alții ca el, Heidegger, au ajuns la concluzia că noi, abandonați nouă înșine, suntem ca niște, știu eu, furnici în cerc care se plimbă pe buza golului și mergem așa până când crăpăm, unul câte unul. Și că viața n-are sens. Asta se întâmplă pentru că a uitat că există o verticală, că atunci viața, chiar și în cazurile, capătă sens. Dar, întrucât rațiunea a fost acuzată că a produs două război mondiale, că a produs...
Rațiunea?
Da, păi omul a gândit făcând proiecte de 1000 de ani de pace, de împărăție, nu știu care.
Și da, sunt explozii de iraționalitate.
Dar totuși, dacă asculți, acum se vinde iarăși, am înțeles, Mein Kampf de Hitler și a fost un tiraj de 1 milion de exemplare. Oamenii se uită la cartea aceasta ca la o carte cu puteri supranaturale care a reușit ce a reușit până la un moment dat. Bine, unii o iau de curiozitate, dar sunt numai inepții ale, știu, gândirii niciene sau totalitariste, darviniste și așa mai departe. La ora actuală, omul postmodern nu mai crede în rațiune. Nu mai crede în nimic care a fost structurat, care are o structură logică. El crede doar în ceea ce trăiește el însuși. Și interesant că atunci când elimini rațiunea, când arunci peste bord oceanul informativ, informațional, atunci nu-ți rămâne decât trăirea, emoția. Iar demagogul, care știe să umble la pârghile emoționale, poate inflama un popor întreg. Din păcate asta a făcut și Hitler, asta se poate întâmpla și de partea lui pro-UE și anti-UE. Pentru că și aici sunt demagogi și acolo sunt demagogi. Eu cred în utilitatea unei comunități europene, pentru că sunt nenumărate avantaje.
Discuția noastră nu este despre Uniunea Europeană acum.
Corect, corect. Numai că spun, eu cred. Dar și aici există demagogi care strică, care, cum să spun eu, parcă în mod voluntar strică echilibrul intern. Și atunci mă uit la cei de la Brexit, care au altă agendă, pe care eu nu o cunosc. Sigur, e o agendă ocultată. Însă, în final, omul privește la unii, privește la alții și ce atinge mai puternic inima, aceea e calea pe care e deci, mânat.
Deci eu nu sunt interesat să vorbesc nici despre Brexit și nici despre Uniunea Europeană ca singura opțiune pentru un echilibru politic în Europa, pentru constituirea unei puteri la nivel mondial, nu pentru evitarea conflictelor fratricide și așa mai departe. Nu despre asta discutăm, ci despre întemeierea votului, întemeierea unei opțiuni în situații extreme. Și instinctiv mă tem de masele dezlănțuite, masele care nu gândesc, care nu știu ce fac. Am urmărit cu atenție dezbaterile din Marea Britanie, am cântărit argumentele pro și contra, dar când m-am uitat la cei care s-au erijat în apostolii Brexitului, și mă refer în mod special la Nigel Farage,
și fostul primar la Londra.
Și, da, și el, dar în primul rând la acesta, am fost surprins să văd cât de subție este personajul, cât de caragialesc este personajul, cât de mult s-a răzgândit după Brexit.
Deci, știi ce constat? Că
ce fracturi de logică, ce discurs inept. Că în momentul acela am avut impresia că civilizația Europei și toate lecțiile pe care le-am învățat în ultimele decenii, mai ales după două războaie mondiale, s-au cam dus.
Dar nu există.
Că părinții sau bunicii noștri care au trecut prin epoci mai grele, care au văzut cum s-a construit Europa, care au știut să-și dozeze entuziasmul și să suporte anumite limite economice, financiare, oamenii aceia au înțeles ce înseamnă Europa, au înțeles care este prețul prosperității și al păcii. E bine, astăzi suntem în fața unui public sau în fața unui electorat răsfățat, ignorant, neinformat și care își poate vinde extrem de ușor votul oricărui demagog.
Cristian, noi suntem idealiști pe lângă. Noi doi.
Întrebarea mea, întrebarea mea, știți care era? În momentul în care nu vom discuta despre idealuri politice, ci discutăm despre drepturile omului, discutăm despre libertăți individuale, discutăm despre biserică. Când, în plan politic, unde raționalitatea votului ar trebui să existe cât de cât, eu știu că votul este emoțional. Sunt convins de lucrul acesta. Deci sunt convins. Dar există un dos de raționalitate și de pragmatism pe care orice om ține cont. Există o doză mică.
Nu ține cont.
Doza aceasta este în proporții farmaceutice la ora actuală. Nu este nici măcar ca un vaccin. Deci abia după Brexit au început să studieze. Pentru mine este un fenomen îngrijorător.
Auzi, Cristian, e mare lucru că au început să studieze. Și nu au început să studieze toți. Am înțeles că a apărut pe rețele de socializare. Ce am făcut? Întrebări, știi, omor copilul și ce am făcut?
Păi, parcă s-a trezit pe o beție.
Da, cam așa este. Și părerea mea este că nu toți au început să cerceteze, ci cei care nu s-au dus la vot, cei care au fost foarte siguri de...
Sau cei care s-au îndoit, dar totuși au votat ceva. Fanaticii,
se poate.
Eu fanaticii care au votat pentru libertate,
fii liber,
pentru independență.
Fii sigur că n-au cercetat.
De parcă Anglia era așa o zonă colonială.
Da. Da, uite care e părerea mea. Noi suntem idealiști, noi doi, irealiști. Și noi suntem deranjați de faptul că după atâta... malaxor războinic de sânge și vieți omenești, noi tot n-am învățat niște lecții. Dar cine crezi că va învăța? Nimeni nu învață din istoria altora. Se spune că înțeleptul nu învață din propriul greșel, ci din... Și asta este înțeleptul ideal, pentru că omul nu învață. Uite, am aici în Biblie un caz.
Înțelepții învață. Solomon, dacă ar fi să ne raportăm la tipologia lui, el vorbește despre prost, despre nebun și despre înțelept. Înțeleptul învață.
Da.
Chiar și când este mustrat.
Știi ce este înțeleptul? O voce în...
Prostul învață și el.
În pustie.
Prostul învață și el. Abia când o ia pe coajă.
Pe schinare, știi?
Deci, dar, până la urmă, învață și el. Dar nebunul...
Învață cu întârziere, după ce a făcut-o.
Dar
înțelepții
nebunul...
învață înainte de a face. Dar te întreb, întrebarea mea este...
Niciodată.
Este înțeleptul un personaj dandanache, trahanache sau
farfuridii. Nu apare acolo. Iar poporul, masa, din nefericire, nu se încadrează în categoria înțeleptului. De regulă, înțeleptul este batjocorit. Înțeleptul este pus ca un nebun. Știi că geniul și nebunia sunt gemene. Știi? Seamănă foarte bine. Una e întreagă, alta este goală. Știi? Dar aici e nenorocirea. Pentru că istoria este aceeași și din timpul lui Caragiale, și din timpul comunismului, din timpul fascismului, din orice epocă. Pentru că omul e primordial emoțional și emoția nu e rațională. Ea este resortul, puterea care mână viața. Este cureaua de transmisie care produce acte, fapte. Dar ea este
primordial
emoțională.
Și egoist. Aș accepta că este emoțional. Sunt foarte multe emoții pozitive. Evangheliile sunt pline de emoție. Și este o emoție care naște în tine întrebări, dileme. Este o emoție care te ajută să înțelegi ce s-a întâmplat cu viața Mântuitorului. Ce se întâmplă cu empatia Mântuitorului, cu dragostea
absolut,
lui.
Absolut, absolut.
Deci există o emoție care canalizează în mod pozitiv gândirea noastră. Și Mântuitorul a folosit această emoție.
Auzi?
Și nu numai Mântuitorul.
Sunt convins că însăși viziunea lui Hristos pe cruce te atinge la corzile cele mai profunde.
Ideea aceea a unei găini care vrea să strângă pui este o idee și o imagine extrem de emoțională, în care trebuie să te trezească în tine empatia.
Amin.
Și discursul profeților. Dar aceasta este o emoție pozitivă. Când discutăm despre Brexit, când discutăm despre largi pături electorale care votează în mod irațional. Oameni care nu știu ce votează.
Dar nu te
oameni
care urăsc,
dar nu te uita, nu
uite-te în bătătura noastră.
Oameni că care urăsc lucru. Străini, oameni care urăsc
evrei, urăsc țigani,
care urăsc
pocăiți, te mir ce?
Când gândesc, când văd această infuzie de ură, îmi dau seama că la ora actuală orice este atacabil. Orice este atacabil. Și întrebarea este mâine, dacă intră în vizor o biserică sau o minoritate, ce se va întâmpla?
Uite,
continentul pare din ce în ce mai dezlănțuit.
Și mai dezechilibrat și mai vulnerabil. Iar vulnerabilitatea aceasta o vom resimți, cred, în mod ascendent, în mod crescendo în istoria noastră, pentru că omul veacului 21, în contrast cu omul mijlocului de secol trecut, 1950-60, în care mi-am făcut eu școala, era un om înclinat atunci spre studiu, spre citit. Pentru că nu era entertainmentul, nu era afida care să vină să mă narcozeze. Omul citea și cititul creează o cultură diferită. Te obligă să citești, să reflectezi. În timp ce ingurgitarea aceasta în mitralieră, fac o paranteză, tatăl meu a avut trei facultăți. Deci, la Muzeul Inginerului Român este standul tatălui meu. Un om care a făcut invenții, care a avut brevete, un om care s-a dedicat meseriei lui, a făcut-o după ce a ieșit la pensie, a continuat să lucreze. Vreau să spun că tata era un om inteligent și zic eu că m-a ajutat să intru pe șine bune. În ultima parte a vieții a avut parte de afide, televizorul. Nu era internet în anii 75, 80, 90. Tata a murit în 95, avea 93 de ani. Ceea ce este... Nu, în 2005. Ceea ce este uimitor e că tata, în urma bombardamentului, a mitralierii zis informative, care de fapt este de entertainment, de distracție, a început să devină dovleac, legumă, dovlecel. Adică nici capacitatea lui de a judeca, de a gândi, de a înțelege realitatea, el de fapt evadase în condiția sa de îmbătrânire, evadase săracul în viețile altora, își găsea rostul în cearta politică, în filme, un om care a făcut ceva în viață. Faptul că noi avem această media atât de generoasă pe care o găsești și în autobuz, că ai internet pe smartphone, faptul că tu poți să ieși din viața ta, tu n-ai nevoie să te cultivi, că sunt alții deștepți care îți dau șnițele făcute de ei. Tu nu mai ai nevoie să faci nimic, pur și simplu vegetezi. Acest lucru este cel mai mare rău care a schimbat chiar profilul omului. E adevărat că omul farfurit este și azi, Trahanache este și azi, dar Trahanache, dacă urmărești discursul lui cu aurora economică, știi tu, bâlbuielile lui, totuși arăta o documentare. Acum noi spunem, ha? Adică, în afară de replici de seriale și de, mă rog, nume de fotbaliști, prea puțin mai știm noi.
Eram odată într-un cerc unde un...
Bine, se întâmpla acum vreo 30 de ani.
Îți dai seama că era altă configurație, chiar și mijloacele media erau mult mai înguste, era doar televizorul și alb-negru. Și m-am dus la nea Ion, dau un nume de la mine, și erau acolo tinerii, iar noi vorbeam despre nevoia omului de a nu fi un dependent de televizor. Și omul a început să apere televizorul. Și eu spuneam, Ioane, ce ai văzut în săptămâna asta? A, am văzut la... atunci nu era Discovery. La filme documentare. Ce film? Pe o expediție în Africa. În ce loc? Păi în Africa. Dar unde? Păi undeva, în Africa. Și ce naționalitate erau cei care făceau? Dom'le, erau albi. Bine, dar de unde veneau? Păi, și în ce trib? Păi nu știu. Ca la urmă să se descopere că această cultură de stadion, spunea un critic, e o cultură absolut superficială care nu te îmbogățește cu nimic. Iar cultura de televizor sau de internet, în afară de faptul că e o cercetare pe internet, că internetul este minunat, este o bibliotecă imensă și de bune și de tâmpenii. Dar este imensă. Tu trebuie să alegi, ai discernământul. Faptul că noi ne facem cultura la entertainment, la distracție, aceasta este una din căile dezumanizării sau dezraționalizării Europei. Și s-ar putea ca demagogii, clica, să dorească asemenea de mașini de vot, știi? Ni se cere opinie, emoțional suntem încălziți, nu? Se pompează emoție și noi, mașină de vot.
Da, știți că asemenea mase pot să fie pline de abnegații la un moment dat, dar pot deveni foarte ușor și criminale.
Da, s-a văzut. Istoria e clară.
Masele trec de la o extremă la alta.
Uite-te și... în cazul lui Hristos. Osana fiului da. David, peste o săptămână, răstigniți-l.
Exact. Istoria se repetă. Dar tocmai asta spuneam că mă îngrijorează în mod special. Astăzi atacăm... idei politice, atacăm lideri și proiecte. Cred că vom ajunge în perioada în care cu același elan putem ataca orice. Europa, așa cum o știam noi, sau omul occidental, așa cum îl cunoșteam noi, bun simț, cu individualitate puternică, om responsabil, lumea aceasta s-a cam dus. Și se vede atât din opțiunea americanilor, o parte dintre americani pentru Donald Trump, așa cum vedem în Europa, opțiune irațională pentru ieșirea din Uniunea Europeană, sau modelul acesta preluat deocamdată la o scară redusă în alte țări europene.
Unde, totuși să fac o precizare.
Unde se dorește distrugerea unui proiect. Ideea în sine este că oamenii doresc distrugerea. Oamenii nu știu ce să pună în loc. Oamenii nu au proiecte alternative. Ei se construiesc pe un singur establishment.
N-aș vrea ca cineva să te interpreteze pe tine sau pe mine ca fiind anti-Brexit sau pro-Uniune.
Nu, eu spun deschis. Eu sunt anti-Brexit. Adică consider că englezii au luat o decizie catastrofală.
Eu personal nu sunt atât de anti. Pentru că văd unele tendințe foarte toxice ale politicii Uniunii Europene.
Sigur, aceste tendințe se rezolvă în interior.
Deci, și eu cred, dacă se rezolvă, nu știu dacă se mai rezolvă, dar, încă o dată, eu nu sunt nici pro, nici anti.
Eu am o poziție clară, sunt
împotriva. Eu am o poziție absolut neutră și cred că există unii oameni care au votat pentru ieșire întemeiați. Nu duș cu zăhărelul.
Ba da, cei mai mulți au votat duș cu zăhărelul.
Păi, sunt de acord, dar
Au și motive întemeiate. Au și motive întemeiate.
Unii au
dar
fost întemeiați.
Dar nu sunt suficiente pentru acest vot.
Probabil sau posibil. Eu cred că problemele se rezolvă
Uniunea Europeană poate fi criticată. Cum? Adică, iarăși fac eu această precizare ca să fiu bineînțeles. Uniunea Europeană poate fi criticată.
Clar.
Uniunea reprezintă o instituție foarte birocratică la ora actuală și departe de cetățean.
Dar ar trebui să se rezolve în interior, exact, și să găsească la acele pârghii, exact, ca să regleze, exact, să perfecteze sistemul.
Dar, deci, acest subiect este calul de bătaie. Această iraționalitate care nu mai este ținută în frâu. Liderii care au autoritate, care au credibilitate. Sau... intelectualii care au și ei o probitate dovedită. Oamenii aceștia nu mai sunt vectori de opinie. Atunci când o civilizație, când o cultură ajunge pe mâna demagogilor, suntem pe buza unei prăpastii.
Catastrofe.
Este o catastrofă. Și încep să mă gândesc dacă nu cumva ne întoarcem într-o perioadă pe care noi cu toți, eu credeam, definitiv apusă. Acea epocă a iraționalității dezlănțuite, a individualismului, a naționalismului, a conflictului religios.
Eu cred că ne învârtim practic în cerc. Ceea ce au făcut sansculoții, revoluționarii care au distrus tot, ce au făcut bolșevicii care în numele valorilor revoluționare au atacat familia numind-o o moștenire burgheză și au început sexul liber și internate în care, mă rog, erau lupanare, nu altceva, nimeni nu era judecat, în uzine nu se mai lucra, ci se amesteca sângele, în ghilimele. Deci, ce au făcut ei demonstrează puterea omului de a distruge, cum spui tu. Merg uneori cu trenul și urc în vagoane în care un geam frumos, dublu, nu, un geam cu vid între plăci, este spart. Nu știu dacă ai întâlnit, dacă ai mers cu trenul. Spart și fie tot geamul este un desen, fie urât. De ce sunt geamurile sparte la tren? Ai idee?
Cu pietre aruncate din afară.
Dar cine aruncă?
Copiii de pe margine.
Copiii. Dar de ce aruncă copiii?
Se distrează.
Nu. Se pot distra aruncând în pom.
Plăcerea de a distruge.
Ah, există o plăcere de... De unde vine plăcerea de a distruge?
Unii spun că este latura noastră animalică.
E latura noastră animalică atunci când n-are mâncare, când stomacul e gol. Acum nu mă refer la stomacul fizic. Atunci când există o frustrare, atunci când ești nemulțumit, îți vine să strici, îți vine să dai cu piciorul în adăpostul de stație de autobuz, câte nu sunt rupte, e dezastru. Cauți să arunci, să strici ce poți strica, este o reacție irațională de răcorire. Sunt convins că lumea merge, se învârte strâmb. Sunt de acord că suntem într-o lume păcătoasă. Dar înainte exista totuși o cultură de a face lumea mai bună. Era cultura în care am crescut eu.
Și erau lideri naturali. Lideri care puteau să imprime sau să inducă maselor o anumită direcție.
Dar de ce erau
și
lideri naturali?
Și vorbesc despre lideri politici,
dar de ce erau lideri
în
naturali?
Cultură, în religie.
Întrebarea de ce? Pentru că lumea aceea avea valori care se suprapuneau cu liderii. Dar dacă dai la o parte valorile, nu mai sunt nici lideri. Sunt doar demagogi.
Aș spune că liderii aceia erau ceea ce erau, pentru că, în primul rând, aveau o valoare intrinsecă. Oamenii aveau. Exista și o cultură
în care aceștia
se dezvoltau, iar modelul lor era ca atare perceput.
Perfect.
Era și o cultură a respectului.
Perfect.
Era o cultură care își căuta valorile, le aprecia, le respecta, le urma. Ei bine, astăzi această cultură este între paranteze.
Este muribundă. Valorile ca atare sunt contrazise și aceasta este tendința curentă. Curățenia, ordinea vestimentară. Păi se vând blugi rupți anume, dar cât mai tare, se vadă și pulpa, nu numai genunchiul, știi? M-am văzut și m-am crucit.
Da,
și
sunt, niște, sunt niște zdrențe.
Zdrențe. Deci, de ce poartă omul zdreanță? De ce se, își urățesc craniul? Că Dumnezeu a dat podoabă capilară și am cultivat-o. Dacă aveai chelie, era pedeapsă. Te-a tuns la zero pentru că ai spart un geam la școală. Ții minte, poate și pe vremea ta. De ce oamenii se urățesc? Bine, unii au motive. Nu judec faptul că unii n-au păr sau l-au tuns ca să fie omogen. Dar de ce există cranii pe jumătate rase? De ce există coamă de cal la un om, vopsit în galben, verde, violet sau alte culori, care nu sunt ale omului? De ce există acestea? E un protest împotriva valorilor. Unde este cultul virtuții sau al muncii? Ba, e fraier, dacă ăsta e cinstit, e un prost. Oi, toată lumea fără, lasă! Și nu comunismul l-a făcut, pentru că comunismul n-a existat în Occident, unde, în mod special, au înflorit aceste flori ale răului, le fleurs du mal, știi? Și acum, întrebarea este, oamenii acționează în virtutea faptului că sunt manipulabili. Întotdeauna au fost manipulabili, dar au fost și lideri. Și liderii au avut un rol de contrabalansare a demagogilor. Unde sunt liderii acum?
Nu mai sunt.
A apărut un tip, nu-i dau numele, în București, care a câștigat ceva credibilitate. Dar e foarte greu să escaladezi atâtea bariere ca să ajungi în forul decizional, în Parlament sau în, la președinție, sau, mă rog, în guvern, pentru că acolo deja jocurile sunt făcute, în sensul că există cercuri și nomenclatura, știi, care rezolvă singur. Iar sistemul este, dacă sistemul nu e perfect, să nu zic corupt, dar dacă sistemul este viciat, sigur că nu acceptă un corp sănătos într-un organism, deci un mădular sănătos într-un organism bolnav. Îl elimină. E dificil care-i calea.
Cred că trebuie să înțelegem și să judecăm cu multă atenție ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Pentru că, repet, dacă ne uităm la alegerile din Statele Unite ale Americii, noi la ora actuală nu știm care va fi rezultatul. Sigur că sunt statistici, sunt
așteptări, mai
da, sunt niște sondaje de opinie, dar numai faptul că o mare parte dintre americani îl acceptă și îl
adulează
pe Donald Trump, pentru mine este o sursă de mare îngrijorare. Adică, deci ar trebui să ne speriem. Individul este extrem de periculos și de irresponsabil în tot ceea ce spune.
Își exersează degetul pe butonul roșu, da, la valiza de atomică.
E un panglicar. Cum poți să votezi o națiune ca America, la care ne uitam cu atât respect și ca la un model, poate să voteze un asemenea individ? Ne uităm în Anglia. Cum este posibil ca niște demagogi să conducă țara și să o scoată dintr-un proiect pentru care elitele europene au muncit? Da, Uniunea Europeană nu e nici pe departe ideală. E criticabilă, este imperfectă. Are atâtea bube în cap. Dar nu rezolv bubele în cap amputând o parte a corpului. Mă uit la ceea ce se întâmplă în Olanda. La cum se votează acolo. Oamenii nici măcar n-au știut ce au votat. Nici măcar n-au știut. Au votat târâți efectiv de un site de poante, de glume, către un referendum pentru un document pe care nu îl studiaseră, nu știau ce conține. Mă uit la ceea ce se întâmplă în Franța. Cât de ușor naționalismul poate să se ducă spre procente consistente, peste 20, poate chiar 30%.
Și nu știm ce aduce viitorul, pentru că acest curent e în creștere.
Ne uităm la conflictele din Polonia, ne uităm la tensiunile din Ungaria, la orientările din Ungaria, ne uităm și la răsărit. Lumea occidentală, care până acum era cea mai bună parte a acestei planete, dar de decenii întregi suntem obișnuiți să ne înțelegem că aici este legea, aici este prosperitatea, aici este ordinea, aici este disciplina. Tocmai lumea aceasta începe să se fisureze.
Cristian, am primit un telefon zilele trecute în care cineva respectabil mi-a spus: admir emisiunile voastre, dar dați soluție. Vorbiți despre soluție.
Care soluție?
Avem o soluție și eu cred că avem o soluție. Soluția este aici. Dacă lumea se depărtează de singura ancoră care rezolvă în mod rațional și modul de raportare la bine, la rău, care oferă o conștientizare că noi nu suntem factori decizionali de sine stătători, ci suntem într-o relație, că el este, e prezent și ar trebui să-l întrebăm pe el ce să facem, nu pe demagogi. În măsura în care lumea s-a depărtat de Dumnezeu, în aceeași măsură au crescut demagogii și ciupercile otrăvitoare.
Eu aș mai adăuga ceva. Cred că niciodată nu vom înțelege pe deplin ce a însemnat pentru civilizația și pentru cultura europeană exercițiul studiului individual.
Nu mă refer la studiul,
da, Biblie.
Biblie, corect. Dar
nu mă refer, să spunem, în primul rând la capacitatea de a înțelege revelația, voia lui Dumnezeu. Cu siguranță că acest aspect este cel mai important. Dar deprinderea intelectuală,
ce-mi place,
de a studia,
îmi place ce spui,
capacitatea de a filtra, de a judeca în mod întemeiat cu propriul cap.
Și nu, prin nu perspectiva...
De a fi gică contra, de a fi revoltat, de a fi țâvnos și arogant. Capacitatea aceasta a contat enorm pentru cultura și pentru știința occidentală. Chiar pentru reflexul cetățenesc de a vota în mod responsabil.
Gutenberg moare din nou. Gutenberg e din ce în ce mai străin. Nu poți face studiul Bibliei pe tabletă, pentru că e o referire informatică, nu este cartea cu care te apropii tu. Nu poți face spiritualitate ascultând predici la televizor sau pe internet, dacă nu ai tu o relație personală. Și eu cred că dacă există o șansă, care e din ce în ce mai puțin probabilă după mersul lumii, dar pot fi lideri, poate chiar și postul ăsta de televiziune are un rol. Dacă nu se întâmplă o întoarcere cu fața spre Dumnezeu, atunci cu siguranță că nu mai e, în opinia mea, absolut nicio șansă de revenire.
A fost o vreme când oamenii erau educați nu în toată Europa și în toată lumea. Noi acum discutăm despre un teritoriu limitat,
absolut,
al Occidentului, dar a fost foarte iradiant modelul. Oamenii citeau Biblia pentru că vreau să o înțeleagă. După aceea li s-a pus în față literatura. Să citească literatura pentru a înțelege lumea, pentru a înțelege omul. Au citit o vreme literatura, după aia n-au mai citit-o nici pe aceasta. Filozofii au venit cu propriile cărți, cu propriul discurs, de multe ori împotriva Bibliei. Dar era totuși un exercițiu de raționalitate.
Prea înalt.
Oamenii nici pe filozofi nu mai citesc.
Prea înalt.
Au venit gazetarii.
Scandal și cancan.
Cei care scriau, cel puțin la început, într-o anumită perioadă,
reflexii,
cei care scriau,
meditații.
Da, pentru popor și pe înțelesul poporului. Astăzi nici pe gazetari nu-i mai citim. Au venit artiștii, nici pe ei nu-i mai ascultăm. Astăzi îi ascultăm pe demagogi, ascultăm starurile, oamenii care fac filme, care dau cu piciorul minge. Deci standardele noastre au tot coborât, s-au tot dus în jos. Măcar de a fi citit marea literatură, măcar de a fi citit adevărații filozofi care ne îndemnau la reflexie, la gândire, la introspecție, și era un exercițiu, era o digestie, metabolismul nostru intelectual funcționa. Ei bine, astăzi metabolismul s-a stricat într-atât de mult încât refuzăm hrana sănătoasă și ne mulțumim cu furaje.
Prin tuburi în jejun. Aceasta este modalitatea.
Eu aș spune că ne mulțumim cu furaje și dacă asta acceptăm, vom lăsa în urmă lumea așa cum este ea construită de cei care se hrănesc cu furaje. Nu de cei care s-au hrănit cu Biblie, cu marea literatură, cu filozofii, oricum cu lucrurile înalte. Cei care se hrănesc cu divertisment și cu opoziție de dragul opoziției nu cred că vor lăsa mare lucru în urmă. Vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc
și pentru răspunsuri.
Pentru
suntem la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!